Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի դեկտեմբերի 20-ն է, երրորդյա համազգային սուք է, ընթանում է սահմանները հստակեցնելու բարդ աշխատանքը, ընդդիմությունը վարչապետի հրաժարականն է պահանջում, կան անհետ կորածներ, կան գերիներ, բարեբախտաբար կան նաև տուն վերադարձողներ, այս և այլ թեմաներից առաջ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյան այսօր այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցել Արցախյան ազատամարտում իրենց կյանքը հայրենիքի պաշտպանության համար զոհաբերած հերոսների հիշատակին։ «Պետք է նորից սկսենք մեր կյանքը, անհամբեր սպասում եմ այս տարվա ավարտին», ասել է նախագահը։ Դեկտեմբերի 19-ից Հայաստանում և Արցախում երրորդյա սուք է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դստեր Շուշան Փաշինյանի հետ այցելել է Տավուշի մարզի Դիլիջան, Սևքար, Իջևան համայնքներ և հարգանքի տուրք մատուցել Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հիշատակին, ծնկի իջել և ծաղիկներ խոնարել նրանց շիրիմներին։ Այսօր առավոտյան Գարեգին II ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եպիսկոպոսների ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու և աղոտք բարձրացնելու Արցախյան պատերազմում նահատակված քաջորդյաց հոգիների խաղաղության համար։ Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարների խումբը հայտնաբերել և դուրս է հանել մարտերում զոհված ևս 22 հայ զինծառայողների մարմինները։ Փրկարարները զինծառայողների աճյունները գտել են Հորադիզի, Ջեբրայելի և Իշխանաձորի այն հատվածներում, որտեղ մարտական գործողություններ են տեղի ունեցել։ Ռուսաստանը և Թուրքիան շարունակում են կառուցել մոնիտորինգային միացյալ կենտրոնը, որտեղից երկու երկրների զինվորականները պետք է հսկեն Լեռնային Ղարաբաղում նոյեմբերի 9-ի համաձայնությամբ հայտարարված հրադադարը։ Անկարայից ստացված հաղորդագրության համաձայն այդ մասին այսօր հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Ամբողջ աշխարհում նոր կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց թիվը մոտենում է 74 միլիոն 300 հազարին, մահացել է շուրջ 1 միլիոն 670 հազար հիվանդ, այդ տվյալները հայտնել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Միացյալ Նահանգները համավարակից առավել տուժած երկիրն է, ԱՄՆ-ում վարակվածների թիվը մոտենում է 17 միլիոն 610 հազարին, հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 315 600 բնակիչ։ Չինաստանը սեփական արտադրության պատվաստան ստանյութ է ուղարկում զարգացող և թեր զարգացած երկրներ։ Պեկինը հայտարարել է, որ դա իր ներդրումն է կորոնավիրուսի դեմ համաշխարհային պայքարում։ Եգիպտոսը դեկտեմբերի 11-ին արդեն ստացել է չինական արտադրության պատվաստանյութի առաջին խմբականակը։ Կորոնավակ չինական պատվաստանյութ են ստանում Սուդանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Բահրեյնը, Աֆրիկյան և Հարավամերիկյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Բրազիլիան, որը աշխարհում կորոնավիրուսից առավել տուժած երկրներից մեկն է։ Այսօր Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում ընդդիմադիրները բողոքի հերթական ցույցն են անցկացրել պահանջելով նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականը։ Բելարուսում բողոքի ակցիաները սկսվել են օգոստոսին, այն բանից հետո, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, թե Լուկաշենկոն է հաղթել։ Ոստիկանությունը բռնի գործողություններով է ցրում ցույցերը։ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը, մի շարք այլ երկրներ չեն ճանաչում Լուկաշենկոյի հաղթանակը։ Իլոն Մասկի ղեկավարած SpaceX տիեզերական ընկերությունը Falcon 9 բազմակի օգտագործման հրթիռով տիեզերք է արձակել լրտեսական նշանակության արբանյակ, որը պատկանում է ԱՄՆ ռազմատիեզերական հետախուզության ազգային վարչությանը։ Այդ հրթիռը երկու անգամ արդեն օգտագործվել է, նախ միջազգային տիեզերական բեռ հասցնելու, ապա Starlink ծրագրով ինտերնետի աշխատանք ապահովող արբանյակների հերթական խումբը երկրային ուղեծիր հասցնելու համար։ Այսքան նորվա լրահոսից պատերազմից հետո զգալի անհանգստություն է հայ-ադրբեջանական սահմանին, հատկապես այն հատվածներում, որտեղ հայերին և ադրբեջանցիներին տարանջատող տարածքը կրճատվեց։ Արդյոք վտանգ է սպառնում հարավային դարպաս Սյունիքին։ Հնչում են խուճապային հայտարարություններ, թե ահա մոտենում են, զավթում են, գրավում են, սակայն իշխանությունը վստահեցնում է, որ բուն Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքի և ոչ մի սանտիմետր չի կորցնի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գորիս կապան ավտոճանապարհի խորհրդային միության քարտեզներով Ադրբեջանի տարածքով անցնող 21 կիլոմետր հատվածների անվտանգությունը կապահովեն ռուս սահմանապահները, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ շփման գծի մի կողմում հայ սահմանապահները կտեղակայվեն, իսկ մյուս կողմում ադրբեջանցիները։ Նախարարությունը հայտնում է, որ առաջիկա օրերին հավելյալ պարզաբանումներ կտրվեն։ Իր հերթին ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր տեղեկացրեց, որ Սյունիքի մարզի Գորիս կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ բեկ հատվածում հայ և ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից ռուս գործընկերների հետ համագործակցությամբ իրականացվում են սահմանապահ վերակարգերի տեղակայման աշխատանքներ։ Գործընթացն ավարտվելու է առաջիկա օրերին և ԱԱՑ-ի վստահեցմամբ այդ ճանապարհահատվածում լիարժեքորեն ապահովվելու է բնականոն ու անվտանգ երթևեկությունը։ Իսկ մինչ այդ Սյունիքի մարզպետ Մերիկ Սեթ Պողոսյանը անվտանգության նկատառումներով սյունեցիներին հորդորել է չանցնել Հայաստանի զինված ուժերի կողմից պահպանվող Սյունիքի մարզի տարածքից դուրս, փայտ կտրելու, անասուններ արածեցնելու և այլ նպատակներով։ Վերջին օրերին սյունեցիները բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, պահանջելով ապահովել իրենց անվտանգությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք ուղերձով դիմելով քաղաքացիներին հայտնեց, որ թեև այս փոփոխությունները որոշակի բարդություններ ու անհարմարություններ են ստեղծում, այդուհանդերձ այս աշխատանքներն արվում են Սյունիքի անվտանգությունը երաշխավորելու ու երաշխիքներն ամրապնդելու համար։
Այս ամենը արվում է Սյունիքի անվտանգությունը երաշխավորելու, երաշխիքները ամրապնդելու համար։ Ինչպես, խնդիրն այն է, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններից դուրս գտնվող հատվածներում վերջին օրերին ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականություն կար, մեծ հավանականություն։ Եվ եթե այդ էսկալացիան տեղի ունենար նշված հատվածում, ալիքով կարող էր տեղափոխվել Սյունիքի մարզ Հայաստանի Հանրապետության տարածք սրանից բխող հետևանքներով։ Իսկ այսօր տեղակայվելով մեր միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններին, մենք անվտանգության նոր երաշխիք ենք ստեղծում Սյունիքի համար, որովհետև այսօրվա սահմանն արդեն անվտանգային այն համակարգի սահմանն է, որի անդամ ենք մենք և որտեղ արդեն անվտանգային բոլորովին այլ կանոններ են գործում։
Նոր սահմաններով Սյունիքի մարզ կենտրոն կապանի օդանավակայանը հայտնվում է ադրբեջանական սահմանի անմիջական հարևանությամբ։ Այսօր ազատության հարցերին պատասխանած կապանցիների մի մասը պնդեց, որ ռուս սահմանապահները չեն կարող ապահովել իրենց անվտանգությունը։
Ռուս ինչ անել, գալանդեի ժամանակ ռուսը, ռուսն ինչ, մենք չեմ ավատ, իհարկե չեմ ավատ։
Ապահովության զգացում ունեք։
Ընդհանրապես ամեն պահի վախը մեր մեջ է և սպասվելիքը կա, որ մենք այսպես չենք կարա, ոչ քայլենք, ոչ ապրենք, ոչ խոսենք։ Ռուսի ինչ ապահովա, ջիգեր, ես ամեն մի մետրի վրա, ռուսի ինձ հետ պետք է քայլի, դու ինձ հետ պետք է հիմա քայլես, ռուսը քայլում է, ոչ, ես կարող 100 մետրի վրա այդ վարորդի մեքենա փչանա, կանգնի սարկի, այդ 100 մետրի վրա ռուս չկա, կանգնելուց կարող է վերցնեն, տանեն, կորցնեն։ Սխալ եմ ասում, ոչ, բոլոր դա շատ լավ տեղյակ է։
Քաղաքացիներից մեկն էլ հիշում է 90-ականները, երբ Գորիս կապան ճանապարից մարդկանց անհետացման մասին լուրերի պակաս չկար։
Պատերազմի տարիներին, որ սկիզբը սկսել է, դեից հարարավ որ մարդիկ են գողացել թուրքերը տարել շատ, այդտենց ապահովություն չկա, չի լինելու։
Որոշներն էլ հակառակ կարծիքին են, ասում են, անհանգստանալու կարիք չկա։ Կարծում եք ոչ մի խնդիր չի լինի։
Խնդիր ունելա ոնց չնել, նույն ձև էլ, իրաք մեզնից են վախելում եք իրանցից, մեր ուկանացին վախում սխալ են ան, թուրքին չէ որ թուրքից վախում ես, տենց էլ կա չէ, տենց ալն է, լավ ալն է։
Ադրբեջանցի պիտի մտածի, որ Սյունիքը տաք հնած վիշապա, եթե առնացեց իրանց համար շատ վատ կլինի, ուրիշ ոչինչ, սահմանապահները բնականաբար պահելու են, ես դրանում գրեթե 100% վստահում։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Համազգային սուգ օր երկրորդ շատ տխուր տպավորություն են թողել երեք երաբլուրում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Անդրադարձ երեկվա իրավիճակին լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը մեղադրում է իշխանություններին սուքը քաղաքական նպատակներով օգտագործելու համար։ Հայրենիք կուսակցության նախագահ Վանեցյանն այսօր այցելելով Եռաբլուր պնդեց, թե դեպի զինվորական Պանթեոն վարչապետի նախաձեռնած երեկվա երթին մարդկանց մասնակցությունն ապահովվել է վարչական ռեսուրսի գործադրմամբ։
Հերթական քաղաքական շոուն, հերթական մանիպուլյացիան, սա այն հարցը չէ, որ մենք մրցենք, թե ում հետևից է շատ մարդ քայլում։ Վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ մարդկանց բերել սկո երթի ուղղակի ամոթ է։
Երեկ վարչապետի գլխավորությամբ բազմահազարանոց երթը ոստիկանության ուժեղացված զգողությամբ հանրապետության հրապարակից հասավ դեպի Եռաբլուր, որտեղ մի խումբ քաղաքացիներ վարչապետի առջև փակել էին մուտքը։ Հետո սկսվել էր հրմշտոց, մի խումբը բղավում էր Նիկոլ վարչապետ, մյուսը Նիկոլ Դավաճան։ Եռաբլուրում տեղի ունեցած միջադեպի պատասխանատուն ընդդիմությունն է, վստահ է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նա նաև հերքեց պետական լծակի գործադրման մարդկանց երթի տանելու պնդումները, ասաց պետք է ապացույցներով խոսել։
Ինչ որ մեկը նախկին անվտանգության մարմնի ղեկավար անձնավորություն համազգեստով կանգնած գոռում էր, որ նույնիսկ ատոմակայանից մարդիկ բերել։ Այդ դեպքում լավ կանեմ փաստերով խոսեմ, որևէ մեկը իրավունք չուներ Եռաբլուրի դռները մուտքը փակել։ Եվ այդ մուտք փակելու մեջ նույն ընդդիմություն իրենց հրճակած նախկին գաղտնալսված ոստիկանապետից սկսած, վերջացած ընդդիմադիր արտախորհրդանական հարթակում կանգնած ուժերը ամեն ինչ փորձեցին արել, որպեսզի հարամեն նույնիսկ սկո օրը։ Ընդ որում մուտքեր փակողները հիմնականում զովասների հարազատները չեն, եւ եթե նկատեցիք, զովարեցների հարազատները իրենց գերեզմանոցների մոտ նստած հանգիստ սկում էին։
Երեկ նախքան երթը վարչապետ Փաշինյանն ուղերձով դիմել էր ժողովրդին ու ընդգծել. Սա խոստումի երթ է։
Սա մի խոստում է մեր բոլոր եղբայրներին, նրանց երեխաներին, նրանց ընտանիքի անդամներին, որ նրանց զոհաբերումը ապարդյուն չի լինի։
Կառավարության երեկվա երթի նախորդ երեկոյան էլ ընդդիմություններ ջահերով երթ կազմակերպել դեպի Եռաբլուր։ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն Ազատությանն ասաց, իրենք սուքը չեն քաղաքականացնում, Եռաբլուրն էլ իրենց համար սրբավայր է։
Գործող իշխանությունը գնաց սադրանքի, ու տեսարանը, որ սարքեցին Եռաբլուրը, դրա համար ևս պետք է պատասխան տան իրենց քայլերով ու գործողություններով մեր պետությունը տանում են վերջնական գործադրում։
Իրավապաշտ պան Արթուր Սաքունցը կարծում է, որ թե իշխանությունը, թե 17 քաղաքական ուժերի կազմավորած հայրենիքի փրկության շարժումը երրորդյա սուքը քաղաքականացնում են, ցույց տալով, թե ով որքան հետևորդ ունի։ Այնինչ ըստ իրավապաշտպանի, առաջնային պետք է լինեն գերիների վերադարձի ու երկրի անվտանգության հարցերը։
Միշտ ցավակերպները կարծես դուրս են մնում այս ամեն ինչից, և ակնհայտ է, որ քաղաքական նպատակներով է օգտագործում, պետք է բոլորին այլ մոտեցում, ոչ թե ով շատ մարդ հավաքի։ Մարդասիրական բնույթի պետության անվտանգության հետ կապված հարցերը դրված են մի կողմ։
Իրավապաշտպանը շարունակում է պնդել, երկու կողմն էլ իրենց քաղաքական պայքարով տարված օրակարգից դուրս են թողել երկրի անվտանգության հարցը։
Իշխանությունը պատասխանատու է իրավիճակի փոփոխության և պետությունը ճգնաժամից դուրս հանելու համար բոլորին այլ գործողությունների, որոնց մասին չի խոսում։ Ընդդիմությունն էլ ոչ թե խոսում է գործողությունների մասին, այլ ասում է այդ գործողությունը, որը իրենց համար գործություն, դա իշխանություն վերցնելն է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չարաբաստիկ տարին մոտենում է ավարտին, մինուճարին բանակ ուղարկած մայրը մի բանի մասին է երազում, որ զավակը ողջ առողջ վերադառնա։ Շատ են անհանգստացած Շիրակում, առնվազն 6 տասնյակ գերիներ հիմա Ադրբեջանում են, ենթադրվում է, որ այդ վիճակում են ևս մոտ 100 մարդ։ Շատ են նրանք, որոնց մասին տեղեկություն դեռ չկա, այդ դաժան անվանակարգն է անհետ կորածներ, ռուսաստանցի խաղաղապահները պետք է միջնորդեն գերիների վերադարձնելու գործում համենանդեպս խոստում են տվել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն հաստատում է Խծաբերդի մարտական դիրքերից ավելի քան 60 զինվորականների գերեվարվելու փաստը։ Այս մասին տեղեկացրեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը։ Նա գործընկերոջ հետ Արցախում է, որտեղ այսօր հանդիպել են ռուս խաղաղապահ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովի հետ։ Հանդիպմանը նաև Արցախի նախագահն է մասնակցել, գերեվարվածների հարազատներ, որ մի քանի օր Արցախում են, որևէ լուրի են սպասում։ Խծաբերդի դիրքեր մեկնած Շիրակի պահեստազորայինների գերեվարման մասին պարզեր ցել մի քանի օր առաջ ադրբեջանական կողմի տարածած տեսանյութերից։
Խիստ կարևոր հարց ունեին, որը նողների համար այս պահին թերևս ամենակարևորն էր, թե իրենց հարազատների կյանքին եւ առողջությանը արդյոք որևէ վտանգ սպառնում է թե ոչ։ Ինչին ի պատասխան գեներալ Մուրադովը վստահեցրեց, որ անվտանգ են, որևէ խնդիր չկա, որը կարողանար կասկածի տակ դնել իրենց կյանքը եւ առողջությունը։ Ավելին նշեց, որ երևարվածները այժմ գտնվում են Բաքվում։ Պաշտոնական Բաքուն այս պահի դրությամբ հաստատել է, որ հայկական կողմից ունի թվով 62 երևարված զինծառայող։
Պատգամավորի խոսքով խաղաղապահ զորքերի հրամանատարը հավանաբար եկող շաբաթ կմեկնի Բաքու գերեվարված հայ զինվորականների վերադարձի գործընթացով զբաղվելու համար։
Հաջորդիվ փոխանցվել է անվանական ցուցակը գերեվարվածների, որը հայկական կողմն է դրամադրել, որը մեր կողմից ծնողների հետ նաև աշխատանքի ընթացքում է հավաքագրվել, որը արդեն պարոն Մուրադովը կփոխանցի հակառակորդ կողմի։
Խծաբերդին թաղերի հատվածում նաև Էջմիածնի պահեստազորայիններն էին ծառայություն իրականացնում, նրանցից 9 հոգի զոհվել էին։ Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի տվյալով 2 զինծառայողներ էլ գերեվարված են։ Այժմ Ստրասբուրգի դատարանի միջոցով փորձում են Բաքվից տեղեկություններ ստանալ հայ գերիների մասին։
Դեպքեր եղել են դատական գործընթացի շրջանակներում, որ չեն հաստատել 1-2 անգամ տեսանյութով դեպքերը, սակայն 3-րդ անգամ հաստատել են։
Խծաբերդին թաղերի հատվածում գերեվարված 64 զինվորականներից բացի հայկական կողմն ունի տեղեկություններ 150 գերիների վերաբերյալ։ Ըստ Ծիրանուշ Սահակյանի 50 հոգու գերեվարման ապացույցներն անհերքելի են կան տեսանյութեր։ Ադրբեջանը, սակայն, միայն 10 հոգու գերեվարման փաստն է հաստատում և հայկական կողմ ակնկալում է նվազագույնն այս 10 հոգուն մինչև տարեվերջ կվերադարձնեն Հայաստան։
Կան հաստատված դեպքեր նաև մեր կողմից ներկայացվող անձնաշրջանակում, որոնք դեռևս չեն վերադարձվել, բայց նաև ունենք չհաստատված անհերքերի դեպքեր, որոնցով ակնկալում ենք, որ վերադարձվելու են, պարզապես քանի դեռ ֆորմալ հաստատումը չկա, վերադարձման գործընթացը բավականին բարդ է լինելու։
Երևարվածների հարազատները սպասում են անհայտ կորած զինծառայողների հայրերը ներգրավված են որոնողական աշխատանքներում փրկարարների եւ տեղանքին ծանոթ զինվորականների հետ։ Մինչեւ այսօր 1020 մարմին է հայտնաբերվել, տեղեկացրեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության ՍՊԱ Հունան Թադևոսյանը։
Որոնումների արդյունքում, որը հարավային ուղությամբ էր տեղի ունեցել, գտնվել է ընդհանուր առմամբ 22 մարմին, նրանց մեջ քաղաքացիական անձ չկար, բոլորը ռազմագործողությունների մասնակից էին, եւ այսօր աշխատանքները շարունակվում է, արդեն եւս մեկ անգամ անդրադառնում ենք Շուշիի շրջանին, Քարինտակ եւ Խայփալու ուղությունները, Խայփալուն դա անտարային գոտիներն է հիմնականում, լեռնային եւ անտարային գոտիները, այնտեղ եւս մեկ անգամ վերաորոնողական աշխատանքներ են իրականացնում փրկարար ջոկատները։
Ամենացավոտը հարավային ուղությունն է, Ջաբրայիլ, Հադրուտ, Ֆիզուլի, ամենամեծ թվով մարմիններն այս վայրերում են գտել։ Անհետ կորածների թիվը այս պահին էլ մեծ է, ծնողները շարունակում են ահազանգել։ Հունան Թադևոսյանի խոսքով հաճախ նորից որոնումներ են սկսում այնտեղ, որտեղ թվում էր, թե ավարտել են գործընթացը։
Այն վայրերը, որտեղ արդեն որոնողական աշխատանք իրականացվել է, այդ ուղություններով եւս մեկ անգամ շարունակում է, որովհետեւ ըստ ծնողների ներկայացրած լուրերի դեռ կան այդ ուղություններում մարմիններ։
Վերջին 3 օրերին նաեւ 3 խաղաղ բնակչի մարմին է հայտնաբերվել Հադրութի շրջանում, 2 տղամարդիկ՝ Տող գյուղի իրենց տներում եւ Վարդաշատ գյուղում 80-ամյա Նինա Դավիթյանը։ Արցախի օմբուդսմենի տեղեկությամբ տարեցկին ամուսնու հետ մնացել էր հայրենի տանն ու սպանվել ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից։ Նրա մարմնի վրա հրազենային բազմաթիվ վնասվածքներ են ու հարվածի հետքեր, ամուսնու մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերիների հարցին է անդրադարձել նաև Ղարաբաղի օմբուդսմենը, նրա հետ զրուցել է մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Ստեփանակերտի տեսակապով ազատության զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի մարդուիրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։ Պարոն Բեգլարյան, շնորհակալություն։ Դուք այսօր հայտնեցիք, որ տվյալներ եք հավաքագրել նոր գերիների վերաբերյալ։ Այս պահի դրությամբ ինչ մանրամասներ են հայտնի ընդհանրապես այդ միջադեպից։
Նախ նշեմ, որ վերջնականապես ես գոնե դեռևս չեմ կարող ասել, որ հաստատ գերի են ընկել։ Այսինքն, այս պահին իրենց կարգավիճակը պետք է ասենք, որ անհետ կորած են, բայց հավանականությունը շատ բարձր է, որ այո, գերի են ընկել ու տեսանյութի մեջ երևացողները իրենք են, ու քանի որ նաև հարազատները ճանաչել են, բայց չեն կարող միանշանակ ասել, որ տեսանյութում երևացող գործընթացում իրենք գերի են ընկել արդեն։ Հաջորդը, այն տեղեկությունները ես միայն գիտեմ, որ ու եւ պաշտպանության բանակից որոշ չափով ճշտած եւ նաեւ անհատ զինծառայողներից, որ մոտավոր խծաբերդի ուղությամբ, խծաբերդի կողմերում 60 հոգանոց ստորաբաժանումը անհետ կորել է, տեղեկություններ չունեն, իսկ թե իրենց հետ ինչ է կատարվել դեռևս վերջնականապես հստակ չէ, բայց հաշվի առնելով եւ այս արկա տեսանյութը եւ նաեւ այն, որ որոշակի ժամանակ իրենց հետ որևէ ձեւով կապ չի հաստատվում հեռախոսահամարներով կամ տեղանքում որևէ մեկին չեն գտնում, դրա համար նաեւ եզրակացությունը գերի ընկնելու հետ է կապված։ Մնացածը արդեն ավելի շատ ենթադրություններ կամ բամբասանքներ են։
Դուք 60 մարդու մասին էիք նշել, բայց տարբեր աղբյուրներ, նաեւ ադրբեջանական կողմ ձեր նշած թվից 2-3 անգամ ավելի գերիների մասին է հաղորդում, խոսքը հենց այս դրվագի մասին է, ասենք, կան հիմքեր ենթադրելու, որ իսկապես այդ թիվը կարող է մեծ լինել։
Որ ասում եք տարբեր աղբյուրներ, պետք է հասկանանք աղբյուրը, որովհետև իմ տեղեկություններով եւ իմ ուսումնասիրությունների հիման վրա միայն ադրբեջանական աղբյուրներն են 100 թիվ ասում կամ 160-150 այլ թվեր են հնչեցնում կամ 170 էլ կա։ Հիմա իմ տպավորությամբ մնացած հայկական աղբյուրները երկրորդային, երրորդային աղբյուրներ են, որոնք հենվել են ադրբեջանական ընդվորում ոչ պաշտոնական տեղեկատվության վրա, որը կարող է բարձր հավանականությամբ լինել կեղծ, այսինքն կարող է լինել մանիպուլյացիա։ Հիմա մի քանի հավանական տարբերակ կա։ Մեկը, իրականում կարող է այս 60-ը գերի են ընկել եւ իրենք ուրճացնում են թիվը հոգեբանորեն լրացուցիչ չափով ազդեցություն գործելու, թեև տեղեկատվական առումով շատ մեծ տարբերություն չկա, կոմիտ եմ ասում, բայց 60-ը թե 160-ը տեղեկատվական առումով եմ ասում, իհարկե մեկ կյանքն է շատ կարևոր է, բայց մեզ համար շատ ավելի լավ, որ գոնե 160 չէ, օրինակ 60 է այս տեսանկյունից։ Երկրորդ տարբերակն այն է, որ այս 60-ը գերի են ընկել, դրան պլուս իրենք ունեն թաքցրած այլ գերիներ, որը միանշանակ է, որ ունեն, մի գուցե պայմանական եւս 100-ը, եւ իրականում իրոք իրենք ունեն 160 հայ գերի եւ կարող են ցուցադրել իրենց, օրինակ եմ ասում, եւ արդյունքում այս լուրը կարող է կեղծ չլինել եւ կարծես թե իրենք ուղիղ չեն էլ ասում 160-ը խծաբերդից են գերեվարվել, ու նմանատիպ այլ սցենարներ, որոնք ես չեմ կարող բացառել, բայց քանի դեռ որևէ հիմնավոր ապացույց չունենք այդ թվին հավատալու, ես չեմ կարող միանշանակ կարծիք հայտնել, բայց հիմնավոր ապացույցներ կան շատ հստակ, որ իրենց մոտ առկա են ավելի շատ գերիներ, քան իրենք վերադարձրել են մեզ, այսինքն առնվազն տեսանյութերով մի քանի տասնյակ գերիներ ապացուցված են։ Հստակ թիվ չեմ կարողանում հիմա ասել, քանի որ վերջին օրերին նոր տեսանյութեր են հայտնվել եւ այս տեսանյութերի հիման վրա ապացույցները մենք էլ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպաններ եւ այլ պետական ու ոչ պետական մարմիններ պարբերաբար փոխանցում են ռուսական կողմին, Արմիր Խաչին, եվրոպական դատարան, այսինքն ամեն դեպքում ապացույցները առկա են, չհաշված որ տեսանյութերից բացի առկա են նաև այլ ապացույցներ բարձր հիմնավորվածությամբ կամ ոչ շատ բարձր հիմնավորվածությամբ, բայց հիմնականում այս հիմքերը ցույց են տալիս, որ կենսական են, ճշգրիտ են։ Դրա համար ես միանշանակ կարող եմ եզրահանգել ու պնդել, որ իրենց մոտ կան հայ գերիներ, որոնք իրենք թաքցնում են։ Չհաշված, որ բավականին շատ զրույցներ անդադար եղել են, որոշ փոքր հիմնավորումներ եղել են, որ մինչև վերջին շրջանը առնվազն, որ հատկապես Հադրութի անտառներում թաքնված զինծառայողներ են եղել, եւ մենք չգիտենք իրենց ճակատագիրը։ Միգուցե ոմանց կամ բոլորին իրենք գտել են եւ արդեն նրանք էլ համալրել են գերիների շարքերը։
Պարոն Բեգլյան, կարող է դեռ արժանահավատ լինել, որ թաքնված սպասում են մինչև այս պահը պատերազմից մեկ ամիս անց ավելի։
Տեսականորեն ես չեմ կարող բացառել, քանի որ չգիտենք, թե այնտեղ ինչ է կատարվում, ինչպես են թաքնվել, որտեղ են թաքնվել եւ այլն եւ այլն։ Կարծես թե մի քանի օր առաջ իրենք տեսանյութ հրապարակեցին երկու զինծառայողներ, որոնք նույն խմբից են եղել, եւ իրենց տեսքից ակնհայտ էր, որ երկար ժամանակ իրենք թաքնված են եղել։ Չգիտենք, թե երբ են իրենց գերեվարել, բայց տպավորությունն այն է, որ վերջին օրերին են գերեվարել, դա նշանակում է, որ եթե այդպես է, մոտավոր երկու ամիս թաքնված են եղել։ Դրա համար ես չեմ կարող բացառել, որ այլ դեպքեր կան, ու բարեբախտաբար Աստված տա, այդ դեպքերը քիչ չեն, այսինքն մեր զինծառայողները ողջ են մնացել, բայց երբեմն առասպելական թվեր են հնչում, որոնց հիմնավորվածության մասով խիստ կասկածներ կան, այսինքն մենք որևէ ապացույցներ չունենք շատ մեծ թվերով թաքնված զինծառայողների մասին, բայց կրկին չեմ կարողանում հստակ եզրահանգել այն պատճառով, որ շատ դեպքերում ապացույցները բավարար չեն, հատկապես թաքնվածների ռեալ թվի մասով։
Պարոն Բեգլարյան, իսկ ապացուցվածների մասով, որ հաստատ նույնականացվել են, թեկուզ Ադրբեջանը չի էլ հաստատել, այս վերադարձած 45-ից բացի մոտավորապես հիմա քանիսի մասին է խոսքը գերու։
Ես կխուսափեմ թվեր հնչեցնելուց, նշեցի, որ առնվազն մի քանի տասնյակը տեսանյութերով երևում են։ Ճնշող մեծամասնությունը նույնականացված են և մեր կողմից, և ՀՀ համապատասխան մարմինների կողմից։ Եվ այս փաթեթները պարբերաբար մենք փոխանցում ենք միջնորդ կողմերին, իրենք էլ ենթադրում են, որ նաև Ադրբեջանի հետ են քննարկում։ Ու այստեղ Ադրբեջանը ակնհայտորեն հերթական անգամ կոպիտ կերպով խախտում է միջազգային մարդասիրական իրավունքը, և այստեղ և միջնորդ կողմերը, և Հայաստանի Հանրապետությունը շատ լուրջ, շատ կոշտ ասելիք ունի ադրբեջանական կողմին։
Էլի Հադրութի վերադառնալով այնտեղի զարգացումներին, ձեզ վիրավորների կամ զոհերի մասին տեղեկություններ փոխանցել են։
Ոչ, այսինքն նոր վիրավորների մասին տեղեկություն չկա, ես սկզբնական առաջին երկու օրը տեղյակ եմ եղել 6-ի մասով, ավելին տեղյակ չեմ, այսինքն հիմնավորված կերպով տեղյակ չեմ, զոհերի մասով կրկին հստակ ապացույցներ ես չունեմ, բայց ինչպես նշեցի, կան որոշակի անհետ կորածներ, որոնց ճակատագիրը պարզ չէ, և կարող են կասկածներ լինել, որ իրենց մի մասը զոհվել են։
Հարգելի ընկերներ, դա մեկ հատված էր մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի, Արտակ Բեգլարյանի Արցախի օմբուդսմենի հետ զրույցից։ Ամբողջական տարբերակը դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Գոնե մեկ լավ լուրջ իրակ են վերադարձել Շուշիի շրջանում ծուղակն ընկածները, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շուշիի շրջանի Հիշեն գյուղի մարտական դիրքերում օրեր առաջ շրջափակման մեջ ընկած շիրակցիների կամավորական ջոկատը տուն է վերադարձել։ Կամավորականներն ազատությանը պատմեցին, որ ադրբեջանցիների նպատակը Հիշենն իրենց վերահսկողության տակ վերցնելն էր, չնայած որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը նման բան չէր նախատեսում։ Կամավորականների ջոկատի երկրորդ դասակի հրամանատար Սերգեյ Սողոյանը ներկայացրեց, թե ինչպես են հայտնվել շրջափակման մեջ։
Դիտարկման ժամանակ նկատվել է թշնամու տեղաշարժ մեր թիկունքում։ Հետո բացահայտվելու որ թշնամին իրենց տարածքից մտել է մեր տարածք և տարանջատել է գյուղը դիրքերից։ Ամբողջ պատմությունը։
Կամավորականների ջոկատի հրամանատարի տեղակալ Արտաշես Դրմեյանը շարունակեց, նշելով, որ շրջափակումից դուրս են եկել միայն 2 օր առաջ, դեկտեմբերի 18-ին։
Սկզբից եղել է շրջափակման մեջ, հինշեն բնակավայրը իր պոստերով։ Երրորդ կամ 4-րդ օրը հինշենի ճանապարհը բացվել է, բայց շրջափակման մեջ եղել են 4 պոստեր։ 4 պոստեր մոտավորապես 44-45 հոգի անձնակազմով, այսինքն մեկ խումբը, մեկ ջոգը, Արամի գլխավորությամբ, մեր Տերմյան Հայկարանն էլ եթերում ասեց, եղել է այդ 4 պոստի անձնակազմը շրջափակման մեջ։
Սերգեյ Սողոյանը պատմում է, որ ադրբեջանցիները բավականին մեծ խմբով ու հրամանատարական կազմով հասել են իրենց դիրքեր ու ասել, թե հիշեն իրենցն է ու գնում են իրենց գյուղ։
Կոնկրետ առաջարկություն է եղել անձամբ ընձի, երբ որ պոստը դրված եղել ու հստակ ներգրավված եղել, մոտեցել են 200 հոգի ավել գեներալով, սպաներով։ Ու ասել են, որ էդի մեր գյուղն է հինշենը, ճամպա տվեք, անցնենք դե։ Շատ նորմալ է, ռուսերեն բացատրել են, որ ձեր ճամպեն չէ, սիրուսը ձեր գյուղը չէ, էսի մեր գյուղն է։ Բայց սովետական միությունում ժամանակ գիտես անունը այդ գյուղի, որ ասում ես ձեր գյուղն է, սի հա, գիրով գյուղն է նախկին։ Սի եթե ձերն է, խնդրեմ անցեք։ Ու իրանք փորձում են, իմանալով հանդես ու այդ հայկական տարածքը փորձում են սեղմել օղակը, որտեղ հնարավոր է սեղմել մոդենալ։ Ինչքան տարանք մերն է ուզեն սեն, էլի։ Բայց փառք ասու, մեր տեղեկը կան հլը, կայնած են սաղը։ Ես խոնարհվում եմ բոլորի առաջ, ով որ այսօր այդ սամաններին կայնած ու ոչ մի սանտիմետր հողի համար, հայկական 1 սանտիմետր հողի համար ոդը ետ չի տնել, կյանքը չխնայելով։
Ադրբեջանական կողմը մեջ շենից հինշեն տանող ճանապարհին հենակետ էր տեղադրել ու փակել ելումուտը, մինչև այդ նրանք ամրացել էին Շուշիի շրջանի Բերձորի ենթաշրջանի բնակավայրերի բարձունքներում։ Մի քանի օր անց ադրբեջանցիները բացել էին ճանապարհը։ Որքանով է անվտանգ հինշեն ենի հատվածում հիմա, հետաքրքրվեցին կամավորականներից։
Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ պատերազմը ավարտված է, պատերազմը ավարտված չէ, պատերազմը շարունակվում է։ Ու անվտանգ մենակ մեր տունը մեր կառավարտի վրա են կիրանի։ Որ գիտեմ, որ կողքը սաղ մերոնք են նստած, հարևանս մերն է, ոչ թե հարևանս Թուրքիա, 50 մետր են տարավ Թուրքիա կանացել ես։ Եթե որևէ մեկ ես հայրենիքի եւ հողի համար այսօրվա զինվորի համար ցավագը, պետք չէ որ իրանց դուրը կայնի խոսա այդ մասին։ Կան հատուկ տեղեր, կան սահմաններ, կան դիրքեր, կան տղաներ, խնդրեմ, ովքեր խոսում են այդ ձև, թող ներգանան ընդեղ ու մեծ հաջույքով նմանատիպ համայնքներում, ինչպես մեջ հինշեն համայնքն է, կընդունեն տեղավորենքը, պոստերն է կայնի, գերնին, գիշնին, իմանան են ժամանակ։ Կա վտանգ, թե չկա։
Ի դեպ, կամավորականները վրդոված են, որ իրենց ջոկատին փորձել են պիտակավորել, թե պատերազմն ավարտվել է, դրանից հետո են գնացել լուսանկարվելու։
Ովքեր խոսում են, որ պատերազմն ավարտված է, գնացել են տղեկը անուն հանելու համար, մեր գերի լիզվով ասած, թող հմի ելնին, մի հատ կամավորական գունդ, ջոգատ, վաշտամ հավաքեն ու այստան կոնկրետ տեղը կսեմ, հինշեն այստան թող, մեջ չեն այստան թող, այստան թող է ծարերը, ու այստան թուրքի դեմը, այդ երեխեքին փոխեն թողտում կան այդ 10 տարեկանները։
Արտաշես Դրմեյանը նաև հերքեց շրջանառվող լուրերը, թե իրենց կամավորներից ոմանք գերեվարվել են։
Մենք գերիներ չենք ունեցել, մենք եկել ենք նույն կազմով, որ կազմով, որ մեկնել ենք մենք մեր խնդիրը կատարելու, մենք մեր խնդիրը կատարել ենք մեր Վաշտի հրամանատարի գլխավորությամբ, եղել է Հակոբյան Արթուրը, եղել է Մայոր Սարգսյան Գարիգը, բոլորը սաղ սալամատ հետ են եկել տուն։
Օրեր առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում հինշեն գյուղի հարցին էր անդրադարձել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա փոխանցմամբ խնդիրն առաջացել էր, քանի որ գյուղը մնում է Լաչինի միջազգի տարածքի մեջ, որտեղ ըստ ձեռք բերված համաձայնության ոչ այ ոչ էլ ադրբեջանցի զինվորականներ չպետք է լինեն, և վերահսկողություն պիտի իրականացնեն միայն ռուս խաղապանները։ Կամավորականները վստահ են, պատերազմը դեռ չի ավարտվել, ուստի իշխանությունները պետք է ճիշտ որոշումներ կայացնեն, բանակը զերծ պահելով քաղաքականությունից։
Եթե քաղաքականությունը մտնում է բանակ, բանակը քայքայում հնարավոր չէ։ Ես խնդրում եմ բանակին հանգիստ թողեն, բանակը թող կատարի իր գործը։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս շաբաթվա ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է մեր թղթակի Ծարտակ Համբարձումյանի հարցերին։ Հանրությունը ակտիվորեն քննարկում է դավաճանության ցավոտ թեման, բայց ովքեր էին դավաճանները։ Վարչապետը անդրադարձել էր նաև այդ խնդրին։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը պաշտպանության նախկին նախարար, ասում են նույնիսկ այս պայմաններում հնարավոր է չպարտվել։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է։
Շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Եկեք արձանագրենք։ Եկեք արձանագրենք, որ բոլորը ընդունում են, որ այս իրավիճակում հնարավոր է չպարտվել։ Եվ մեր դուք մեր ընդդիմախոսների հարցադրումներով պատասխանեցիք ձեր հարցին։ Այսինքն, եթե իրենք էլ են ասում, որ հնարավոր է չպարտվել, մենք էլ ենք վերլուծել, որ հնարավոր է չպարտվել, եւ եթե հնարավոր է չպարտվել, ուրեմն պետք չի հանձնվել։ Այսինքն, այս հարցը հույս ունեմ արանքից դուրս եկավ։ Չպարտվելու կոնտեքստում այսպիսի մի մեղադրանք են առաջադրում, ասում են, որ ես եկել եմ եւ բանակը գլխատել եմ։ Բանակում ոչ մի նոր մարդ չի հայտնվել, ոչ մի նոր մարդ։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր բանակում իմ վարչապետության օրոք զբաղեցրել են բարձր պաշտոններ, նրանք բոլորը եղել են բարձրաստիճան զինվորականներ, բոլորը առանց բացառության, որոնք իրենց ամբողջ կյանքը անցկացրել են բանակում։ Իմ նշանակած առաջին գլխավոր շտաբի պետը նախկինում եղել է գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, եղել է բանակային կորպուսի հրամանատար, օպերատիվ բաժնի պետ։ Իմ նշանակած երկրորդ գլխավոր շտաբի պետը հեղափոխությունից առաջ եղել է գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ։ Մեր իշխանության օրոք որոշակի կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել նաև պաշտպանության բանակում։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար նոր նշանակվել է այն մարդը, ով նախկինում չէ, հենց ազատման պահին նախկին հրամանատարի եղել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ։ Այսինքն, բանակում մեր իշխանության օրոք ոչ մի նոր մարդ չի հայտնվել, ոչ մի նոր մարդ, եւ բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր գործում են, բոլոր պաշտպանության բանակի այսօրվա հրամանատարը նախկինում եղել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ։ Մեր իշխանության օրոք բանակում ոչ մի նոր մարդ չի հայտնվել, եւ մարդիկ են ղեկավարում բանակը, ովքեր ըստ էության ակունքներից են գալիս բանակի։
Պարոն վարչապետ, դուք թվարկեցիք, որ պաշտպանության բանակում, պաշտպանության նախարարությունում կադրային էական փոփոխություններ չեն եղել։ Դրան զուգահեռ դուք մշտապես հայտարարում եք, որ այնտեղ եղել է կոռուպցիա, կոնկրետ անուն եք տվել կամ ակնարկել եք ներողություն, ավելի ճիշտ, որ եղել է մի քանի միլիարդ դրամի կոռուպցիոն գործարք, որը ըստ էության վերաբերում էր Մովսես Հակոբյանին։ Դուք հենց Մովսես Հակոբյանին պաշտոնի եք նշանակել, պարոն վարչապետ։ Եթե այդ մարդուն համարում էիք պոտենցիալ կոռուպցիոներ, եւ ոչ միայն նրա օրինակով այլոց, ինչու եք թողել այդ մարդկանց պաշտոններ եւ նոր պաշտոններ տվել։
Լավ հիշեցրիք, որովհետեւ երբ որ ես թվարկում էի իմ իրականացրած կադրային փոփոխությունները, պետք է արձանագրեմ, որ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատվելուց հետո 2018 թվականի մայիսի դրությամբ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը նշանակվել է գլխավոր ռազմական տեսոչ, որը էլի ռազմական ոլորտի կարևորագույն պաշտոններից մեկն է, ամենից առաջին 3 կարևորագույն պաշտոններից մեկը, ինչ վերաբերվում է եւ ըստ էության այս մոտեցումը ցուցաբերվել է, ես չասցի, որ էական փոփոխություններ չեն եղել, էական փոփոխություններ կադրային եղել են, ես ասցի, որ նոր մարդ չի բերվել բանակ, եւ ընդամենը տեղի է ունեցել առաջխաղացում, ինչը ցանկացած բանակում նորմալ եւ բնականոն երևույթ է։ Ես նկատի ունեմ այլ բանակում, այսպես ասած, օտար մարդիկ եւ օտար մարմին չի ներդրվել, չի ներմուծվել։ Սրա մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ անձանց, ես խոսել եմ կոնկրետ դեպքի մասին, որի վերաբերյալ կա քրեական գործ եւ ընդանում է քննություն։ Խնդիրն այն է, որ ձեր նշած պաշտոնյա իր ասուլիսում հայտարարություն էր արել, թե ժամանակին իրեն ինչ որ գնման համար առաջարկել են ատկատ։ Եվ ինքը հրաժարվել է այն մի գործարքից։ Հարցը հետևյալն է, բա այս պարագայում չաշխատող զենքը ձեռք բերելու համար առաջարկվել է ատկատ, թե չի առաջարկվել։ Եթե չի առաջարկվել, ինչու այդ զենքը գնվել, եւ դրա հետ կապված կա քրեական գործ, եւ քրեական գործը պիտի տա պատասխանը։ Ես չեմ կարող դատավճիռ կայացնել, որ այսինչ մարդը կոռուպցիոներ է, այսինչ մարդը կոռուպցիոներ չէ։ Դատավճիռ պետք է կայացվի քրեական գործի արդյունքում, բայց նաեւ հասկանալով իրադրության նրբությունը, ես շատ կարևոր եմ համարել, որպեսի բանակում ցնցումային երևույթներ տեղի չունենան, ցնցումներ տեղի չունենան, որպեսի բանակը իր բնականոն զարգացումը շարունակի և ապահովի։ Սրա մասին է խոսքը, որովհետև նույն տրամաբանությամբ ես չեմ կարող, կամ որև մեկը չի կարող երաշխավորել, որ 18 թվականից հետո զինված ուժերում աշխատել են բացառապես չկոռումպացված մարդիկ։ Չի կարող որևէ մեկը դա երաշխավորել, բայց դա ի՞նչ նշանակում, նշանակում է բոլորին պետք էր աշխատանքից ազատել այն կանխավարկածով, որ իրենք աշխատել են այդպիսի միջավայրում, իհարկե ոչ, բա ի բոլորին ազատելուց հետո ո՞ւմ էր պետք նշանակել նրանց տեղերում։
Մովսես Հակոբյանի ասուլիսի թեման շարունակելով, նա մի պնդում արեց, որ դուք պատերազմի սկզբում հրահանգել եք դադարեցնել զորակոչը և միայն կամավորներին ուղարկել ռազմաճակատ, և ասում էր կա ձայնագրություն, մարդիկ ունեն, երեք իրավապահները կարծես ասացին, որ նման բան չի ներկայացվել, ամեն դեպքում ձեր պատասխանը
կուզեմ։ Ես դրան անդրադարձեմ, դա կատարյալ անհետեցություն է, կատարյալ անհետեցություն է, կա ձայնագրություն թող հրապարակեն։ Ախր հասկանում եք, այս լրատվական մանիպուլյացիան, կա ձայնագրություն։ Եկ կա ձայնագրություն, հրապարակեք, հիմա էլ քրեական գործ է հարուցված։ Չեք ուզում հրապարակեք, տարեք, տվեք քրեական գործի նյութերին, թող բան անեն, կցեն քրեական գործի նյութերին, քննեն։ Լավ չեք վստահում նախաքննությանը, հրապարակեք, ասուլիս արեք, միացրեք ձայնագրություն, թող բոլոր լսեն, թե այդ ինչի մասին է խոսքը։ Ես բնականաբար այդպիսի որոշում չեմ կայացրել և չէի կարող կայացնել։
Պարոն վարչապետ, դուք ևս շատ եք անդրադարձել, որ այս պատերազմի ընթացքում մեր պարտության պատճառներից մեկը դավաճանության դեպքերն են եղել։ Ես ուզում եմ իմանալ, ինչու մենք մինչ օրս պատերազմի ավարտից բավականին ժամանակ է անցել, չունենք տվյալներ, քրեական գործեր, անուններ, մարդկանց մասին, ովքեր կարևոր դերակատարում են ունեցել այս պարտության մեջ իրականացնելով դավաճանություն։ Պատերազմի սկզբում հայտնի դարձավ մի դեպքի մասին, բայց հանրությունը կարծես դեռ հարցեր ունի, ասում են, լավ, դուք ասում եք կան դավաճաններ, ասեք ովքեր են այդ մարդիկ և իրավական գործընթաց ձեռնարկեք։
Գիտեք, օրինակ, ես վերջին շրջանում շատ հանդիպումներ եմ ունենում զոհված զինվորների, անհետ կորած զինվորների, գերեվարված զինվորների հարազատների հետ, և նրանք դրվակներ են պատմում, որոնք իսկապես պետք է արժանանան լրջագույն քննության։ Երեք օրինակ այդպիսի մի հանդիպում ավարտվել է նրանով, որ զինվորների հարազատները հաղորդում են ներկայացրել հանցագործության մասին, և քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչները այդ հաղորդումը պետք է ընդունեին և սկսվեր քննություն։ Եվ կան նաև հրապարակային վկայություններ, հրապարակային վկայություններ այն մասին, որ պատերազմի ընթացքում ինչ-որ մարդիկ շրջել են զորքերով և ասել են, որ կռվելը իմաստ չունի, որտեղ հողերը հանձնված են, հողերը վաճառված են։ Այս բոլոր երևույթները պետք է արժանանան քննության և արժանանում են քննության։ Այլ բան, որ հիմա էլի եմ ասում, շատ մեծ ուժեր են կենտրոնացած այդ թվում քնչական մարմինների, անհետ կորած զինվորների, զոհված զինվորների ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ։ Եվ ես լիարժեք կիսում եմ այն կարծիքը, լիարժեք եմ կիսում, որ այս ամբողջ պատմությունը պետք է համապարփակ քննության ենթարկվի։ Եվ հանրությունը պետք է ունենա ամբողջական պատասխաններ։ Եվ իմիջիայլոց ես նաև այդպիսի կասկածներ ունեմ, որ ոմանք փորձում են պրոցեսները զարգացնել այն ուղղությամբ, որ որոշ ճշմարտություններ բացահայտելու և հանրության համար պարզաբանելու հնարավորություն ընդհանրապես չլինի։ Սա շատ նույնպես շատ կարևոր նրբերանգ է։ Նույնպես շատ կարևոր նրբերանգ է, որի վրա ես ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել և հանրության։
Դու կարող ես ասել, արդյոք կան բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր հիմա մեղադրվում են դավաճանության մեջ, գեներալներ, բանակի ներկայացուցիչներ, գուցե ոչ զինվորական, բայց այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Արդեն խոսվել է նրա մասին, որ եղել են դեպքեր, երբ հրաման առաջադրանք չի կատարվել, և այդ առաջադրանքի չկատարումը կոնկրետ ուղությամբ, կոնկրետ օրը, կոնկրետ օպերացիայի ժամանակ ճակատագրական նշանակություն է ունեցել պատերազմի հետագա ողջ ընթացքի համար։ Եվ երեք օրինակ իմ նշած հաղորդման մեջ, որ անհետ կորածների հարազատները ներկայացնում էին, այո, շոշափվում է նաև գեներալի անուն ազգանու, և այլ դրվագով նույնպես այդ նույն գեներալի անուն ազգանունը շոշափվում է, բայց ես պնդում չեմ անի, որովհետև հանգամանքները պետք է պարզվեն։ Որովհետև օրինակ ես ձեզ ասեմ նաև ինչ դրվագի մասին է խոսքը։ Դուք համացանցում թերևս տեսել եք այն դրվագը, երբ որ զորամաս է անցնում ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, և այդ զորամասում մենք տեսնում ենք տանկերը կանգնած են, արկերը տեղում են, զենք զինամթերքը տեղում է, բայց զինվորներ չկան։ Այս դրվագը պետք է պարզաբանվի, թե ո՞նց է պատահել։ Ուրիշ բան, երբ որ մարդ է տեղի ունենում, և մարդի արդյունքում կարող է լինել ինչպես հաղթանակ, այնպես էլ պարտություն, բայց ինչպես է պատահում, որ անվնաս զորամասը ասում է հակառակորդին, ընդ որում տանկերը կանգնած, հրանոթները կանգնած, ֆագոտները տեղում, զենք զինամթերքը տեղում։ Սա հարցա, որի պատասխանը պետք է տրվի, չէ՞։ Այս դրվագի տակ չի կարող ինչ-որ մի սխալ տեղի չունենալ։ Ես ձեզ կարող եմ մի բան հավաստիացնել, մի բան 100%-ով հավաստիացնել, ես այդպիսի հրաման, որևէ մեկը չեմ կարող ասել, ամենայն դեպս այն շրջանակը, որը ես գիտեմ, որը մեկ այդպիսի հրաման չի տվել, որ զորամասը զենք զինամթերքով թողեք հակառակորդին։ Ո՞վ է թողել, ինչ-որ մեկը որոշում կայացրել է, չէ՞։ Ո՞վ է այդ ինչ-որ, մենք գիտենք ո՞վ է ինչ-որ մեկը։ Եվ այդ դրվագով պետք է տեղի ունենա քննություն։ Այդ դրվագի քննությունը ինչի կբերի, և հանցանքը կամ արարքը ինչպես կորակվի, պետական դավաճանություն, զինվորական երթման խաղ, ինչ կոնկրետ որակում կստանա, դա ուրիշ հարց է, բայց այդ տեսարանը ակնհայտ է, որ այդ տեսարան, և այսպիսի տեսարաններ էլի կան։
Այդ զենքերը Բաքվում էին ցուցադրվում օրեր առաջ։
Այո, այդ զորամասը զենք զինամթերքով ինչպես է հայտնվել, որովհետև ասում եմ, այնտեղ այդ տեսանյութերի մեջ մարտի որևէ հետք չկար, այսինքն չկար, որ ինչ-որ բան այրվում է, ինչ-որ բան ավերվել է, այս հարցը պետք է պատասխան ստանա, թե չէ։ Եվ ինչ կապ ունի դա այն դրվագների հետ, որոնք զինվորները առաջնագծից եկած կամավորներն են, չէ, հարցազրույց են տալիս, պատմում, ասում են, մեզ գալիս էին, ասում էին, որ մի կռվեք, անիմաստ այս կռիվը։ Այդպիսի փաստի առիթով ես նախկինում հայտարարել եմ, քրեական գործ կա, հարուցվել է դեռևս հոկտեմբեր ամսին։
Պարոն վարչապետ, դուք մի քանի անգամ ասել եք, որ դուք չեք մարդ վարել, բնականաբար, և մարտական հրահանգներ տվողը դուք չեիք, բայց ասում են, որ օրինակ ձեր կողմից եղել է հրահանգ վերցնել ԼԼԹՓ բարձունքը, որը 16-ին Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ կորսվեց։
Իմ կողմից նման հրահանգ չի եղել վերցնել ԼԼԹՓ բարձունքը։
Ա
Արգելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք մեկ հատված մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանի հարցազրույցից, մեր հարցերին պատասխանում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դուք կարող եք դիտել այդ հարցազրույցը, բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Մեկ տխուր ճակատագիր մարդը եկել էր հայրենիքը պաշտպանելու, ազնվորեն էլ խոսք չկա շարունակելու, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պատերազմին մասնակցելու համար Ռուսաստանից հայրենիք վերադարձած Հայկ Եգանյանին ազատությունը Զվարթնոց օդանավակայանում հանդիպել էր հոկտեմբերի 3-ին։ Դրանից 20 օր անց Հայկի ընտանիքն արդեն առաջնագից մեկնած որդուց տեղեկություն չուներ։
Իր ընտանիքն էլ չիմացել ինքը, որ այնտեղից դուրս է եկել։ Ինքը վեշերով բուսլատ բան առած, որ մի անգամից գնա։ Այդ վախթրիչներ էլ չկար, թե այդ մի սամայրոտ որտեղից էր, ես այդ ժամանակ չգիտեմ հենա, որտեղից է ինքը, ինչքան է հետաքրքրվել, որ ինքը գտելա, որ այդ օրը թրիշ կաննելու։ Այնտեղ էլ իր ընկերները բան ոչ մեկը չեն իմացել հենա, որ ինքը դեռ չի օրը աղջկաս ամուսինն ա իմացել, ինչ արել են, ասել ա չէ մեկա, ես գնալու եմ։ Իրան ասում է, մամատ մեռնի քեզ բան, ես քեզ չեմ ասում, մի գնա։ Մենք միշտ երկուսս էլ տենց ենք ասել իրան, երբ որ պավեսկա կտան, կգնաս, բայց հլա առայժմ մնա, էլի մնա, հա մամ ջան, հա, հա, ցավը տանեմ, բայց ինքը իր գործը անում էր, գնում էր, ասենք, վայեն կոմատ, ասում էր, ինձ տարեք։
Միայն 38 օր անց 38-ամյա Հայկի դին գտնվեց։
Ման էին գալիս ողջերի մեջ, վիրավորների մեջ, հետո ողջերի մեջ։ Հետո որ արդեն հույսներս կտրեցինք, սկսեցինք մանգալ արդեն մահացածների մեջ։ Էլի բայց դժվարությամբ գտանք։
Շատ բարի, շատ լավ երեխայ է, ինք մալեն ուրիշ ձևի բալիկա եղել, նկարագրելու չի ազնվում, խոսքեր չեմ գտնում ես իր մասին ասելու։ Իր հետ եթե զրուցում ես, առաջին բառը ջան ա իրա։
Շոյրը, որ վայնի բերել էր, դե այդ վաղ չէին տարել, ինքը դե առանց շոյրի գնաց, ասեցի այդ շոյրը բերեք տվեք, տարատվեցի, ասի տղալյան, բայ ասում են լավ ալներ, Պաբլյան մի մտածի, ասեց, բայց մի 7-8 հոգի հրաժարվել են արդեն, ասել է դու էլ հրաժարվել, մի գնաց, Պաբլյան ասում են մի մտածի, լրիվ լավ, դու մենակ ռոզես լավ նայի, ես արխային հետ եմ, դե տարանում չեմ կա, չեմ կայացել են տարան գալ, բան դերկու բատլու։ Ինձ ասեց մի 7 հոգի հրաժարվել, քուրս ասում է ոչ թե 7 ավտոբուսի կեսը հրաժարվել, ընդ արդեն հրաունդի կրակ մրակ տեսել էին, վախեցին էին։ Ուտել էր ասել, ես ինչա կատարում, ես ինչ անում, չի, ես ինչ անում մեր հայրը։
Ես ինչ են անում, ասում է մեր հայրը, այ Աստված ջան, պապային ասում էր, պապ ջան, Ռոզիս, ընդի անդես որ Ռոզը ասում է, Ռոզիս լավ գնա, ես պապ ջան, թե չէ որ իրան մի բան ալի, ես ինչ չեմ ները, հիմա ասում եմ, բայ ես ոնց եմ ես ներում, բալ ես որ քեզ բան եղա։
Երկու անչափահաս երեխայի հայրը Հայկը մանկուց սիրել է երգել։ Ծնողները հիշում են, թե ինչպես էր ընտանիքին, ընկերներին ուրախացնում։ Հիմա արդեն միայն հիշողություններն են մնացել տեսանյութերի, նկարների տեսքով։
Երեխայի ժամանակ ազի ջան բանը դնում էր դեմը, կանգնում էր դաշնամուրի դեմը, սկսում էր փրիան Իոնիկայան նվագում, շատ փոքր էր, հենա այդպես մի 5-6 տարեկան նվագում էր, իբր երգում էր, բայց վաղտես լավ չէր երգում, կամաց, կամաց, ինքը իրան երգելով, պես ես ընդե կաֆե ուներ, տղաները հավաքվում էին, ասում էին Հայկ ջան երգի չէ, առասմի չիմ երգում, ասում էին դե լավ երգի, հա երգի, սկսում էր երգելը։
Մայրը դարակից խնամքով հանում է պահած լուսանկարները, հուզմունքը խեղտելով նայում որդուն թոռներին։
Այս իր բալիկն ա, իր աղջիկն ա, ասես ես իր աղջիկն ու տղեն են։
Այսօր նաև Մասիսի հենց այն բակում, որտեղ ծնվել էր Հայկը, Խաչքարի օրհնության կարգ կատարվեց։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրություն, իշխանություն, կապը լավ չի գործում, կառավարությունը չի համակարգում անհրաժեշտ ընթացքները, թերանում են և գործադիրը, և օրենսդիրը, այս կարծիքն է հայտնում իրավապաշտպանը, նրա հետ զրուցել է Կարինե Սիմոնյանը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի համոզմամբ Հայաստանի կառավարությունը հակաճգնաժամային քայլեր չի անում։ Խարխլված անվտանգության և խորացող անվստահության պայմաններում խնդիրները չեն կարող լուծվել, ինչն էլ ավելի է խորացնում ճգնաժամը, ասում է իրավապաշտպանը։ Սաքունցը կառավարության կողմից հստակ քայլեր չի տեսնում գոնե եղած ռեսուրսները ճիշտ ու արդյունավետ օգտագործելու կամ հակաճգնաժամային նոր ռեսուրսներ ձևավորելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես ըստ նրա, կառավարության առաջին անելիքը պետք է լինի տեղեկատվական ճիշտ քաղաքականությունը։ Հասարակությունը տեղեկություն չունի, թե այս օրերին ինչ քայլեր է ձեռնարկում գործադիր իշխանությունը, ասում է իրավապաշտպանը։
Կառավարությունը ավելի շատ արձագանքողի դերում է գտնվում և շատ դեպքերում նույնիսկ ուշ արձագանքողի, քան կանխողի, այսինքն որտեղ հենց հակաճգնաժամային կառավարման իմաստը պետք է լինի կանխել, պատրաստ լինել, գործողություններ մշակել, նույնիսկ տեսեք պարլամենտը, որը մեծ ամասնություն է, չէ, և ինքը պետք է քննարկումների միջոցով կարողանար նաև լուծումներ առաջարկել կամ պահանջներ ձևակերպել։ Նույնիսկ պարլամենտում հիմա այդ հարցերը չեն լուծում և քննարկումներ են տեղի ունենում արտախորհրդարանական ինչ-որ ուժերի հետ, հա, որը մի քիչ աբսուրդ է, որովհետև դուս է գալիս, որ նույնիսկ քո մեծամասնությունը կարողություն չունի այդ թե օրենսդրական, թե ինստիտուցիոնալ ինչ-որ լուծումներ տալու։
Երկրորդ անելիքը իրավապաշտպանի համոզմամբ կադրային ճիշտ նշանակումները պետք է լինեին։ Մինչդեռ անգամ արվող փոփոխություններն անհասկանալի են և ոչ արդյունավետ։ Արթուր Սաքունցը վստահ է, որ նախարարների ու մարզպետների վերջին փոփոխությունները որևէ էական նշանակություն չեն ունենալու։
Հասկանալի չէ ընդհանրենք, որևէ մարզպետ փոխվում է և այլ մարզպետ, ընդհանրենք Լոռու մարզպետը փոխվեց։ Լավ, որոնք են այն խնդիրները, որոնց չլուծման հետևանքով նախորդ մարզպետին, ասենք է, հեռացնում ես աշխատանքից, որոնք են այն հիմնավորումներ, որ նոր մարզպետը պետք է այդ չլուծված խնդիրները լուծի։ Բնականաբար այդ փոփոխությունը, կադրային փոփոխությունը, որևէ նշանակություն, որևէ իմաստ, որևէ բովանդակություն չի ունենալու, որտեղ շարունակվելու է այն նույն վիճակը, որը կար, և այս փոփոխությունը, կադրային այդ փոփոխությունը որևէ ազդեցություն չի ունենալու իրավիճակի փոփոխման ուղղությամբ։
Իրավապաշտպանը շեշտում է, անցած 2 տարիներին որևէ համակարգային փոփոխություն Հայաստանում տեղի չունեցավ, այսօր էլ նախաձեռնություն չեն ցուցաբերում այդ փոփոխություններն սկսելու ուղղությամբ։ Արթուր Սաքունցը միաժամանակ ակնհայտ է համարում, որ ինչպես այսօր, այնպես էլ պատերազմից առաջ իշխանություններն արմատական փոփոխություններ նախաձեռնելիս դիմադրության են հանդիպում այդ տարատավոր համակարգերը ներդրած ռևանշի ձգտող նախկին իշխանավորների կողմից։
Մենք մի բան համոզվեցինք, որ այն համակարգը կամ այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք մինչև պատերազմը, դրանք բարենպաստ չեղան պատերազմական իրավիճակում, հա, որևէ արդյունավետ չեղան պատերազմական իրավիճակում խնդիրների լուծման համար։ Հիմա մենք շարունակենք գտնում ենք այդ նույն կառավարման համակարգի մեջ, դա նշանակում է ակնհայտ մնալ պարտված վիճակում, ակնհայտ մնալ շարունակական ճգնաժամի վիճակում։ Սա ստեղծում է այնպիսի իրավիճակ, որ նախկինները օգտվում են այս ճգնաժամի իրավիճակից ռևանշի համար, ռևանշիզմի համար, որտեղ նախկինների համար չի հետարկվում այս խնդիրը, որ նախկինները չեն ասում, որ այս խնդիրը մենք այսպես ենք լուծելու, այնպես ենք լուծելու, հա, և դա որևէ մեկն էլ հույս չունի, որ նրանք ընդհանրապես հակված են ինչ-որ այդ խնդիրներին լուծում տալու, ընդհակառակը ընդամենը մտածում են իշխանության լծակներին տիրապետելու, հա, իրենց իշխանությունը վերականգնելու համար։ Դամինես, սա հասկանալի է, բայց իշխանությունը չի կարա ենթադրենք անընդհատ հույսնա, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները զուտ նախկիններին, որ չեն ընդունում, դրա հիման վրա կարողանա հույսնա, որ ինքը կշարունակելու իր կառավարումը, հա։ Սա կրկնակի երակի հարյուրապատիկ ավելի է մեծացնում պատասխանատվություն իշխանության կատարելու քայլեր։ Ուշ արձագանքողի կամ ընդհանրապես չարձագանքողի վիճակը նպաստում է, որպեսզի այդ նախկին ուժերը ռևանշի ձգտեն, և դու չես կարող միայն հակադարձես, թե բա դուք վատ եք եղել։
Սաքունցի համոզմամբ իշխանությունները պետք է ստեղծեն 44-օրյա պատերազմն ուսումնասիրող փաստահավաք հանձնաժողով, ապա տեղեկատվությունից ու տարբեր շահարկումներից խուսափելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է շաբաթօրյա երեկոյան ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ՍԿՕ երկրորդ օրն է, լույս իջնի նահատակների շիրիմներին, բոլորիդ մաղթում ենք համերաշխություն և խաղաղություն։